Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore. Fillimisht titujt kryesor. Kosova po shihet si një vend me lider kokënzeht, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper duke komentuar vendimin për taksën doganore. Dy ditë zije në Maqedoninë e Veriut për viktimat e aksidentit rrugor. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miraton një rezolut për të dhënë fund mbështetjes së Washingtonit për Arabinë Saudite në luftën në Jemen. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
14 vdekur dhe mbi 40 të plagosur është bilanci i aksidentit të rënd rrugor që ka ndodhur të mërkurën pasdite në autostradën Shkup-Tetov afër fshatit Laskarc. Aksidenti ka ndodhur nga rrokullisja e autobusit të linjës Shkup-Gostivar. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka ftuar në një mbledhje urgjente qeverinë e cila ka shpallur dy ditë zije në këtë vend. Vozici i autobusit i ka shpëtuar aksidentit dhe sipas mjekëve ndodhet në gjendje stabile, ndërsa ekipet e hetuesis kanë zhvilluar bisedë me të, por pa dhënë detaje. Jo zyrtarisht mësohet se shkak për këtë tragjedi mund të ketë qenë plasja e njerës nga gomat e autobusit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se pas konsultimeve me ekipin negociator në dialogun me Serbinë, është rënë dakord që platforma e dialogut të kalojë në kuvendin e Kosovës. Këto deklarata Haradinaj i bëri pas takimit që zhvilloi me ekipin negociator, ku tha se morën pjesë edhe krerët shtetror. Përfundimisht kemi një dakordim për platformën e Kosovës në dialog, tha Haradinaj. Ai shtoi se platforma është shumë e rëndësishme për të ardhmen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, andaj i bëri thirrje që edhe opozita ta ketë zërin e saj. Megjithatë, vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i paqartë, përderisa Kosova e mban në fuqi një taksë doganore mbi prodhimet e importuara nga Serbia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin pret sot në Soçi homologët nga Irani dhe Turqia për të diskutuar planet për Sirin pas tërheqjes së trupave amerikane nga kjo vatër e luftës. Kremlini tha se Putin, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti iranian Hasan Rouhani do të flasin për hapat e mëtejm të përbashkët me synim gjetjen e një zgjidhje afatgjate të konfliktit në Siri. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se presidentët do të diskutojnë për formimin e një komiteti që do të hartonte një kushtetut të re të pas luftës për Sirin. Tri vendet kanë thënë se duan një zgjidhje politike për t'i dhënë fund luftës, e cila ka nisur në vitin 2011. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se do t'i tërheqë të 2000 trupat nga Siria, ku ata kanë ndihmuar një aleancë arabe-kurde në luftën kundër militantëve të grupit Shteti Islamik. Prodhuesi evropian i aeroplanëve Airbus tha se do të ndaloj prodhimin e tipit A380, të njohur si Super Jumbo, dhe që është lloji i avionëve më të mëdhenj të pasagjerëve në botë. Kompania tha përmes një deklarate se furnizimet e fundit me këta avion do të bëhen në vitin 2021. Vendimi vjen pasi Emiratet e Bashkuara Arabe, konsumatori më i madh i A380, i zvogluan porosit. Si rezultati këtij vendimi, nuk kemi bazë për të vazhduar prodhimin. Përkundër të gjitha përpjekjeve tona për shitjet e kompanitë tjera ajrore viteve të fundit, tha shefi ekzekutiv i Airbus, Tom Enders. Airbus tha se do të prodhojë këtë vit rreth 890 avion të rinj komercial. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me këtë qëndrim mbi taksën, liderët e Kosovës pothuajse kanë krijuar një armik nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Ni kanë sjell marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në nivelin më të ulët që nga përfundimi i luftës në Kosovë, thot në intervistën dhe në radios Evropa e Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan. Intervistën me zotin Hooper e realizoi Arbana Videshiçi.
Mr. Hooper, Zoti Hooper, Washingtoni është duke bërë trysnim mbi Kosovën që të heqë taksën mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës. Por qeveria e Kosovës nuk po zbrapse, duke thënë se vendimi është në të mirë të Kosovës dhe taksa mund të hiqet, vetëm atëherë kur Serbia ta njohë Kosovën si shtetë. Si e shihni këtë qëndrim kryeneç, nëse mund të quaj kështu, të qeverisë së Kosovës?
If I may call it a stubborn stance by Kosovo's government.
To be honest, this really caught me by surprise.
Të them të drejtën, e gjithë kjo më ka befasuar. Unë jam mësuar të bashkëpunoj me liderët të Kosovës, të cilët mendojnë në rrafshin strategjik dhe të cilët kanë ndjesi të shquar për komunitetin ndërkombëtar, të cilët dinë se cili është hapi më ançur ndërkombëtarisht. Kurse kjo që ka ndodhur, mua më duket si hapi më kontraproduktiv i liderëve të Kosovës për aq sa mbaj mend. Me këtë vendim, ata pothuajse kanë krijuar një armik nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. I kanë sjell marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në nivelin më të ulët që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Është e jashtëzakonshme. Kosova ishte në pozitën e fuqizimit, ndërkohë që procesi i bisedimeve po vazhdonte me Beogradin dhe tani e kanë hedhur tutje atë pozicion të fuqishëm, kanë krijuar një kundërshtim me Shtetet e Bashkuara, i cili nuk ka pasur fare nevojë të ekzistojë. Tani kanë krijuar një spektakël publik, në të cilin Pentagoni, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Këshilli i Kombëtar i Sigurisë janë bashkuar në një mënyrë të cilën un asnjëherë nuk e kam parë në historinë e diplomacisë amerikane. Për tua tërhequr vërejtjen kosovarëve se duhet ta pezullojnë taksën. Thënë sinqerisht, për mua kjo është një shenjë një forme të ngushtë dhe provinciale e të menduarit, dhe kjo është shumë e rrezikshme për Kosovën, shumë e rrezikshme. Kosova nuk mund t'ja lejojë vetes të futet në knatësinë të menduarit në formë nacionaliste. Nëse kosovarët mendojnë se kështu duhet ecur përpara dhe nëse kjo është zgjidhja e tyre, atëherë ashtu qoftë, por qeveria amerikane është duke u thënë se nëse ecni në këtë rrugë, do ta humbni mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, dhe ky bashkëpunim është një vlerë strategjike, të cilën Kosova nuk guxon ta humbë.
Asset that Kosovo cannot afford to lose.
Mr. Hooper, Kosovo says.
Zoti Hooper, qeveria e Kosovës thot se taksa është vendosur si përgjigje ndaj asaj që ajo e ka quajtur fushat të vazhdueshme të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. A nuk e arsyeton një gjë e këtill vendimin?
No, it may be.
Jo, nuk e arsyeton. Ndoshta në baza ekonomike dhe nacionaliste mund ta shoh arsyen pse po bëhet kjo, por në baza diplomatike dhe të politikës ndërkombëtare, një gjë e tillë nuk ka fare kuptim. Kosova mund ta fitojë këtë argument në aspektin ekonomik, por gjithsesi e humb argumentin në rrafshin strategjik. Kosova aktualisht po i vën në rrezik interesat strategjike për të ndjekur lojra taktike. Nga përvoja ime me liderët kosovar në të kaluarën, ata kanë qenë lojtarë strategjik, edhe me kusht që me raste mund të humbisin ndonjë qëllim taktik. Kështu funksionon diplomacia dhe politika ndërkombëtare. Kam përshtypjen se presidenti Thaçi e kupton këtë dhe dëshiron ta shojë procesin e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Beogradin përpara. Dhe këto zhvillime të fundit nuk do t'i ndihmojnë bisedimet.
And this is not going to help those